La decido pri localizo de unu el la ĉefsidejoj de JP Morgan Chase en Varsovio estis oficiale konfirmita de la Usona Banko. Sur ĝia interreta paĝo troviĝas informoj pri komenco de varbado por la ĉefaj administraj postenoj. JP Morgan Chase estas internacia firmao specialistiĝanta pri banka agado kaj financaj servoj. Laŭ la posedataj aktivoj estas la tria banko en la mondo. La malfermo de unu el ĝiaj ĉefsidejoj en Varsovio estas bona signalo, same por aliaj financaj institucioj, kiel ankaŭ por la eksterlanda privata merkato, pri tio, ke valoras investi en Pollando, ke temas pri entrepreno, perspektivo hava kaj sekura laŭ ĉia vidpunkto.